Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttin þetta helst föstudaginn 5. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og umsjónarmaður þáttarins í dag.
Í þessu samhengi þá snýst þessi umræða fyrst og fremst fólk og persónur og einstaklinga sem að eru að glíma við ýmislegt í lífinu og eru á mismunandi stöðum. Í þessu tilfelli transfólk og hinsegin fólk. Og mér finnst skipta máli í þessari umræðu að svona reyna að súma þess út og horfa málefnalega á það hvernig svona þessi stærri mynd er.
Þetta er Jóhannes Skúlason sem þarna talar. Hann er stjórnarmaður í samtökunum 78 og fyrrverandi aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem er núverandi formaður Miðflokksins. Jóhannes blandaði sér í umræðana málana í vikunni. Það er að segja umræður Snorra Másonar þingmanns Miðflokksins og Þorbjargar Þorvaldsdóttur verkefnastýri hjá samtökunum 78 í Kastljósi á mánudaginn. Snorri hefur verið harðlega gagnrýndur af mörgum fyrir ummæli sínum transfólk í þættinum. Jóhannes skrifaði langt kommentinn á fésbókarsíðu Sigmundar Davíðs þar sem hann benti á það sem honum fannst vera gagnrýnivert við málflutning Snorra í þættinum. Komment Jóhannes har vakti talsverð athygli, bæði vegna innihalds þess og eins vegna þess að þarna var fyrrverandi aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs til 7 ára að gagnrýna hann fyrir að taka upp hanskan fyrir þingmann flokksins í þessari umræðu. Jóhannes var meðal annars aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs þegar hann var forsætisráðherra í ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Jóhannes er spurður út í pólitíska hlið ummæla sinna á fésbókarsíðu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar.
En hvað finnst þér það sem fyrirvændi aðstoðmaður Sigmundar Davíðs í mörg ár að flokkurinn sem að hann leiðir sig að spila á þessa strengi sem að þú ert að gagnrýna?
Ég neita því ekki, ég er nokkuð sorgmæddur yfir því.
En rædduðu þessi málefni þegar þú varst að vinna svona ná með honum í öll þessi ár? Tókustu á um þetta og rökrættu þessi mál?
Við, Sigmundur, höfum alveg rætt þessi mál, við höfum ekki tekist á þau, við höfum bara rætt þau í mesta bróðirni. Og hérna, það hefur alltaf gengið bara mjög vel, en kannski ekki akkurat á meðan við vorum að vinna saman því að þessi umræða kannski hefur ekki mikið svona risið í opinbera sviðinu fyrir en akkurat kannski núna þegar ég var komin til annar að starfa við Sigmundur erum mjög gott með að tala saman og ég á ekki vonað að það verið neinn breyting á því.
Þetta leiðir ekki til vinslita eitthvað á milli?
Nei, alls ekki.
Jóhannes er ágætlega inn í umræðinu málefni transfólks. Hann á transbörn, 2 stúlkur og 30-aldri og situr í stjórn samtakana 78, líkt og áður segir. Jóhannes er tvíkynhneigður og grípur í viðtalinu við þetta helst til þess að líka umræðinum transfólk nú við umræðinum samkynhneigða á 8. og 9. áratug síðust aldar.
Ég er búin að vera í stjórn samtakana 78 núna í 3 ár. Ég er sjálfur tvíkynhneigður og konan mín tvíkynhneigð líka og við erum 2 transbörn, þannig að við erum í hinsegin samfélaginu hér á Íslandi og það er, ég held að hinsegin samfélagið hér á Íslandi sé nokkuð starra heldur en kannski fólk almennt gerir sér grein fyrir.
Hann segir að hann skilji það að ekki allir séu eins vel inn í umræðinu transfólk og átti sig kannski ekki á því hvað það er nákvæmlega í orðum Snorra Másonar sem fer svona fyrir brjósti á transfólki, aðstandendum þeirra, sem á ýmsum öðrum.
Og það var svona það sem ég var að reyna að gera þarna, að setja þessa umræðu á Íslandi í samhengi við bara mjög vel þekkta umræðu sem að hefur átt sér stað í löndunum í kringum okkur. Núna er margar ára skeið og sumt af því sem þar er að gerast hefur verið að færast til Íslands og við höfum kallað það svona undir einu nafni bakslag gjarnan. Það má útskýra það á svona einn hátt með því að segja að umræða neikvæð gagnvart hins einn fólki og transfólki sem á ýmsan hátt hefur átt upp á pallborðið og kannski jafnvel dóminerað á köflum umræðu í stjórnmálalegu tillit í Bandaríkjunum og Bretlandi kannski sérstaklega þótt að það hafi verið víðar að hún sé að færast með svona nokkrum hætti til Íslands og þess vegna vildi ég kannski benda á þetta og hitt var síðan það líka að sem ég þreytist ekki á að segja að það er alveg ofboðslega eðlilegt að fólk viti ekkert allt þessi mál og við erum bara öll einhvern veginn í svona því sem að snertir okkur næst og ef að fólk á ekki fjölskyldumeðlimi eða vini eða vinnufélaga sem eru trans eða eru hinsegin og eru kannski og hafa þess svona beina snertingu við svona þessa umræðu, hvernig fólk er að upplifa hana, þessar tilfinningar og hérna sem að verða til í kringum þetta og bara beinu neikvæðu áhrifin þá er bara mjög eðlilegt að fólk sé, hafi ekki beina ástæð til þess að sökka sér ofan í þessa hluti og það er kannski þessna sem ég var að reyna að draga upp svona þetta víða samhengi, þess hvernig umræðan á Íslandi tengist bara mjög þekktri umræðu úr stjórnmálunum í Bretlandi og Bandaríkjunum og hvernig það er alveg ljóst að ef að þau sjónarmið eru dregin á floti í íslenski stjórnmálaumræðu eins og þau hafa verið smá saman að gerast að þá er engin ástæð til annars en að ætla en að afleiðingarnar verði bara alveg jafn neikvæðar og í þessum tveimur löndum sem við þekkjum svo vel.
Jóhannes gagnrýnir fyrst og fremst tvennt í orðum Snorra Másonar. Í fyrsta lagi gagnrýndi Snorri það að einhver segi að það séu til fleiri en tvö kyn. Þetta sagði Snorri í Kastljósi og gagnrýndi umræðanam transfólk sem hann sagðist einkennast á skoðanakúun.
Það sem að til dæmis, já, það verður krafa að segja til dæmis að það séu til fleiri en tvö kyn, þótt að flestir held ég að sjá þetta var þannig að það séu karlar og konur og svo sannlega byrðið virðingu fyrir því þegar alls konar hópar.
Jóhannes segir gagnrýni sína þennan þátt í málflutningi Snorra. En þú í kommentinu bentur svona á tvær hugmyndir í málflutningi Snorra sem þú varst að gagnrýna. Og það er annars vegar það að það séu aðeins til tvö kyn, sem er svona eitt af því sem hann var að segja í Kastljósviðtalinu. Og svo hitt að transmálefni sé eitthvað konar hugmyndafræði. Getur þú útskýrt hvað þú átt við með þessum tveimur punktum?
Já, ég skal reyna að gera það. Það eru annars vegar þetta að það séu bara tvö kyn og mjög svona þessi gamla grunnskóla líffræði að það séu bara hérna XX litningar og XY litningar og séu bara tvö kyn, karl og kona. Þetta hljómar ósköp sakleysislegt, ekki satt, eitthvað sem allir, býtu, er þetta ekki svona? En málið er að ég hvet fólk til þess að kíkja á vísindavefinn og skoða svar vísindamanns þar þetta sem að spurningin eru kynin fleiri en tvö og í efstu línu segir stutt að svarið nei. Þetta er flóknara og þar getum við nefnt til dæmis intersex fólk sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni. Þetta snýst líka að einhverju leiti það að þetta, sem sagt, ástæðan fyrir því að ég er að nefna þetta, er að þetta er síðan, snýst ekki bara það hvort þetta er einhvers konar líffræðilegur sannleikur eða ekki. Þetta er notað mjög markvist sem slagorð í baráttu gegn réttindum transfólks í Bandaríkjunum og Bretlandi og víðar til dæmis til þess að neita þeim aðganga að lífsnauðsynleiri heilbrigðisþjónustu og íþróttum og salernum og öðru slíku. Þannig að þetta er notað í raunni, það eru bara til tvö kyn, það er ekki notað sem saminandi þáttur, það er notað sem sundrandi þáttur. Þið passið ekki inn í, þið þarna sem að eruð ekki eitt af þessum tveimur kynjum eða hafi þurft að fara í gegnum staðfestandi ferli og það hefur þau áhrif að í rauninni þarna er verið að afmennska transfólk, það fær ekki lengur að vera hluti af þessari tvíhyggju heimsmynd, það passar ekki inn í að vera manneskja og þetta er sér til rauninni gerir það auðveldar að það er hægt að hafna tilvist þeirra þar að segja, ef það eru bara tvö kynu, ég meina þá er þetta transfólk vantanlega ekki til eða hvað. Og svona er þetta sett fram og þessu er beitt mjög markvist eins og ég segi og þetta hefur verið mjög vont, þetta hefur í rauninni haft þau áhrif að þetta er nota sem rök til þess að þetta, afturkalla eða takmarka laganlega rétt til fari gegnum kynstaðfestandi ferli til þess að fólk fái, þessi transfólk fái heilbrigðisþjónustu sem þarf á að halda. Við þekkjum þetta þessa umræðu um salernin. Nú eru komnar kynfæra löggur út salerni víða í Bandaríkjunum og Bretlandi séð fréttir af því að fólk þurfi að sanna kyn sitt til þess að fá að fara á klósettið og þetta hefur líka í för með sér ákveðna félagslega útskúfun. Það er að segja þegar að þessi hugmynd að það séu bara tvö kyn og því er það er keyrt mjög hart að því fylgir bara og hefur fylgt þessi einhvers konar svona afhjúpun, þar að segja að verða afhjúpa fólk sem þú ert ekki þetta kyn, þú ert hitt kynið og þannig hefur áreitið aukist gríðarlega mikið gagnvart transfólki og með þessu, og þetta er náttúrulega það sem er alvarlegast í þessu, að með þessu bara sjáum við og það er bara tölfræðilega sýnt fram á það, bæði í Bandaríkjunum og í Bretlandi, að í beinu kjölfari á þessari umræðu, að þá hefur ofbeldi gegn transfólki aukist og þá erum við að tala bæði alls konar nýð á samfélagsmiðlum og á netinu en líka bara beint líkamlegt ofbeldi og hatursglæpi og þetta er til dæmis í Bretlandi þá hafa hatursglæpir gegn transfólki sko margfaldast undanfærin ár og það er beint í kjölfarið á þessari umræðu.
Hitt atriði sem Jóhannes gaggrínir er tal Snorra Mássonar að umræðanum transfólk byggja á hugmyndafræði. Heyrum orðaskipti Snorra og Þorbergar Þorvaldsdóttur þetta atriði í Kastljósinu.
Hvernig er þetta ekki hugmyndafræði? Auðvitað er þetta hugmyndafræði. Auðvitað er þetta hugmyndafræði hvernig við hugsum og lítum á lífið. Það er alltaf bundið með einhverja hugmyndafræði.
Nei, svo er sumt sem er bara staðrinn. Til dæmis að tilvist allsinsegin fólk, hvað sem það er transfólk eða homar og lesbíur eða hverjir aðrir. Hún er bara staðrinn. Við erum bara, þetta er bara hluti af fjölbreytileika mannlífsins.
Það er engin hugmyndafræði
að vilja fá að vera í friði með það og fá að njóta sum réttinda og allir aðrir. Það er mannréttinda bara
það. Ég meina sko, það er auðvitað hugmyndafræði að því marki að ég myndi segja að það væri líklega meiri hluta tilfinning fólks að kynin séu í grunninn tvö, að flesti kannast þessi tvö kyn. Það er ákveðna hugmyndir að þú geti verið hvorugt eða bæði eða fjölda annara kynja. Ég veit ekki hvað maður á þá að segja ef maður er spurður. Eru til fleiri en tvö kyn?
Jóhannes segir þennan þátt gaggrinni sinnar á málflutning Snorra.
Að við færum okkur svo yfir þetta með hugmyndafræðina sem er svona kannski fyrir mörgum svolítið flóknara mál. Þá er þetta sett fram á mjög einfaldan hátt. Ég meina þessi einsegin málefni snýrist ekki bara einu sinni um homma og lesbjur, segir fólk. Nú er komið alls konar öðruvísi fullt af einhverjum kynjum og eitthvað á ég skildi ekki. Þetta er raunni ekkert sérstaklega flókið. Þetta snýst það að allir í samfélaginu njóti jafnra mannréttinda, sama af hvaða kyni þau upplifa sig eða hver kyn hefur að séð og svo framvegis og þessi réttindi er náttúrulega bara stjórnarskrárvarin á Íslandi. Við erum það heppin hér. En þessi rök að þetta sé einhvers konar hugmyndafræði sem sé verið að tróða upp á samfélagið, þessi hinsegin hugmyndafræði, trans hugmyndafræði, hún gerir í fyrsta lagi að setja hlutina fram eins og þarna sé ekki raunverulegt fólk, ekki einstaklingar með tilfinningar og líf sem er á bakvið. Og það er gríðarlega mikilvægt að muna að það er verið að tala fólk þegar verið er að ræða þessi málefni. Og eins og með allt annað þegar við ræðum fólk, þá verður það að fara fram að virðingu við þá sem er rætt. En þessi rök er raunni gang út á þetta sé einhvers konar pólitísk hugmyndafræði og þau eru notuð markvist til þess að draga úr trúverðuleika transfólks og allra sem að tala fyrir jöfnum réttindum þeirra í samfélaginu, fyrir betri heilbrigðisþjónustu fyrir þau og þetta er notað til þess að stimpla þá alla sem tala fyrir réttindum og fræðslu transmálefni sem þá fulltrú einhvers konar hættulegar hugmyndafræði, frekar heldur en fólk sem að sé í rauninni bara að reyna að fræða fólk það hvernig það er að vera trans einstaklingur í samfélaginu og minnka fordóma, bæta samskipti fólks. Þannig að þannig er verið að nota þetta til þess að svona stimpla þetta allt saman sem fólk sem ekki þurfi að taka marka á. Þetta er bara einhver hugmyndafræði en ekki fólk. Og þetta er alveg magnað að þetta eru nákvæmlega sömu rökin og nákvæmlega það sama sem kemur upp og var notað gegn samkynhneigðum, homum og lesbíum, svona árum 1970 til 2000. Þau varu hættuleg til að kenna börnum ekki, gengi ekki hafa þetta fólk í skólunum og svo framvegis. Það er svona þessi, hvað getum við kallað, siðferðisrofspanik, hérna, moral panic sem að kemur upp. Hérna, þetta stundu kallaðum að haldum perlurnar, sko, en hvað með börnin? Við þekkjum þetta ágætlega og hérna, þetta er raunni nokkurn veginn nákvæmlega það sama. Ef þú bæri þá borð fyrir fólk í dag, svona flest fólk hugsa ég í íslensku samfélagi að þessi sömu rök þá núna homma og lesbjur og voru uppi í kringu 1980 þá myndi fólk bara hrista höfuðið. Hvaða rugl er þetta? Er þetta ekki búið? Við erum búin að afgreða þetta mál. En núna er nákvæmlega það sama upp á teiningnum gagnvart transfólki, nánast niður í sama orðalagið. Og sko það sem að áhrifin sem þetta hefur fyrir transfólk er aftur þessi afmennskun, þar að segja að transfólk sé ekki einstaklingar með mannréttindi til jafns við aðra, heldur einhvers konar hugmyndafræði og það réttlæti þá einhvers konar afneitun á þeirra rödd eða útskúfun úr samfélaginu og þetta hefur síðan líka og er markvist notað í Bandaríkjunum sérstaklega í dag en líka í Bretlandi og fleiri stöðum til þess að auka svona pólitíska skotgrafavæðingu og réttlæta lagasetningu til þess að taka réttindi af fólki og það er það sem við erum að reyna að benda á og við verðum einfallega hrætt þegar við sjáum þetta. Við verðum hrætt um það að þarna sé stjórnmála umræðan á Íslandi að flytja inn þetta sem kallað hefur verið menningarstríð eða culture wars sem er reyndar hugtak sem ég þól ekki vegna þess að þarna er, þetta er ekki spurning um einhverja menningu eða mismunandi sína okkur menningu, þetta er spurning um mismunandi sína og mannréttindi hópa í samfélaginu og hérna en þarna er svona virðist svo vera þess að ég verið að flytja þetta inn ef að þetta fær upp á pallborðið og kannski punkturinn í þessu ástæðan fyrir að ég er að skrifa þetta og berjast í þessu að ef að þess að við skildum ekki halda að íslenskt samfélag sé eitthvað öðruvísi heldur en brest samfélag eða bandarist samfélag í grunninn að því leiti að hér á landi er alveg sami jarðvegurinn fyrir þessar hugmyndir eins og til dæmis í Bretlandi. Það er ekkit annar jarðvegur hér, við erum ekkit gáfaðri eða skynsamari heldur en annað fólk í veröldinni, við erum bara fólk og fólk er allstaðar í grunninn hérna svipað og þess vegna skiptir þetta kannski höfumáli að afleiðingar þess að kannski sérstaklega stjórnmálamenn sem að eru með vigt og rödd í samfélaginu umfram marga aðra að ef þeir taka þessa umræðu upp hér fyrir alvöru þá verða afleiðingarnar, neikvæðar afleiðingar fyrir transfólk nákvæmlega þær sömu og eru vel þekktar erlendis frá. Við erum bara með módelið fyrir framan okkur og við erum að fylgjast með því í beinni útsendingu til dæmis frá Bandaríkjunum og Bretlandi. Og spurningin er bara, viljum við það hér á Íslandi? Og ég segi bara nei, vegna að þetta er, afleiðingin er svo að samfélagi verður hættulega fyrir transfólk, verður hættulega fyrir börnum mín.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef hlustendur þáttarins vilja koma með athugasemdir um efni hans eða benda á önnur fréttamál, þá geta þeir sendt tölvupóst á netfangið þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á mánudaginn kemur. Góða helgi!